Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Dasturlarimiz nima haqida ekanini bilasizmi? Bizning doimiy tinglovchilarimiz bilishadiki, biz dasturlarimiz orqali yaratuvchimizga qo'limizni ochib ibodat qilamiz. Azizlar, ibodat aslida nima ekanini bilasizmi? Ibodat haqida bilmoqchi bo'lsangiz biz bilan qoling. Keling, Davud payg'ambarning kechki ibodatlaridan birini o'qib chiqamiz. Iltijo qilganimda menga javob aylakin. Ey mening odil Xudoyim, tang qolganimda o'zing najot bergansan. Yana menga mehribonlik ko'rsatgin. Ibodatimga quloq bergil. Ey inson o'g'illari, qachongacha izzatimni tuproqqa qorasizlar? Qachongacha puch niyatlarga ruju qo'yasizlar? Qachongacha yolg'on yashiqqa havaslanasizlar? Biroq bilingiz kim? Xudovand o'z azizini ajratib olgan. Xudovand mening iltijomni eshitar. G'azablanib gunoh qilmang. Yotganingizda qalbingiz ila ham suhbat bo'lib tinchlaning. Halol qurbonliklar keltiring. Xudovandga umid bog'lang. Ko'plar so'ramoqdalar. Kim bizga baxt saodat keltirar ekan? Jamoling nurini ustimizga solgin ey Xudovand. Ularning bug'doyi va sharobi ko'paygan, biroq sen mening dilimga shodlik berding ko'proq. Osoyishta yotaman ham uyg'onaman. Chunki ey Xudovand, xotirjamligingga yolg'iz sen posbon. Azizlar, hozir sizga havola qilgan ibodat Davud payg'ambarning yaratuvchiga bo'lgan ibodati edi. Do'stlar, keling biz ham birga Parvardigorimizga ibodat qilamiz. Xudoyim, bizga hayot berganing uchun minnatdormiz. Bizni yaratganlaring orasidan aynan bizni tanlab olganing uchun muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Davud payg'ambar kim bizga baxt saodat keltirar ekan degan savol bergan edi. Albatta, o'sha sensan Xudoyim. Faqat sen jamoling nurini ustimizga solgaysan. Faqat sening huzuringda osoyishta yotaman va uyg'onaman. Ibodatimga quloq sol Parvardigorim. Xudoyim, bizni gunoh balosidan qutqarganing uchun senga shukronlar aytamiz. Biz gunohkorlar uchun o'zingga bebaho bo'lgan Hazrat Iso Masihni o'limga duchor qilding. Lekin sening so'zing muqaddasdir. Rabbimiz, sening buyuk rejangni tasdiqlashi uchun uni 3-chi kun o'liklardan tiriltirding. Aziz otajon, bizni muqaddas ruhing bilan to'ldirgan. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik, aziz Parvardigor. Amin.